Gepriyen Radio Atlyk Radyosu. Assalamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şuwun 2025-nji ýylyň 20-nji marty hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistana jaýetini maşgala agdalary bir-birini suwda berýär. Ýaraşyk gepleşikleriniň arasyna Ýewropa bileleşigi Ukrainany ýaraglandyrmagy dowam etdirmegi wada berýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 27 tane halkara jurnalistler gurumları Abaşa hakimiyetlerinin metbuat azatlığını korumağı hem de Abaşa'nın global medya agentliği tarafının maliyeleştirilen ve dolandırılan medya gurumlarının işgarlarının hukuktuluğunu üpçün etmeye çağırıyor. Global medya agentliği Azat Evropa, Azat Radyosu, Azat Aziya Radyosu ve Amerika'nın sesiyalı başka da bir neçe medya kurumasına göre uçlu geliyor. Abaşa Prezidenti Donald Trump 14. Mart'ta agentliğinin işini azaltmak boyunca kararı gol çekti. Bunun iddianı Azat Evropa, Azat Radyosu'na Abaşa Kongres tarafından bölünüp verilen grant yatırıldı. Beyanat Bu media gurumalaryny işleýän jurnalistlaryň ençemesiniň aşy repressiw rejimlerde bolup geçýän wakalar barada habar bermek bilen agyr şahsy töwekkülçiligi duçar bolýanlyklaryny aýtdy. Şeýle-de beýanatda bu gurumalary ýapmagyň metbuat anatlygyna agyr urgu bolanlygy hem-de munyň dünýädäki awtokratlara sowgat bolanlygy aýdylýar. We Amerikanyň sesi Azat Ýewropa Azat radiosiýaly media serişdeleriniň jurnalistlarynyň ýokary töwekkülçilikli ýurtlardaky häkimetler tarapynyň ýygyrdan nişana alanýanlyklaryny aýdylýar. Halkara jurnalistler gurumalary metbuat anatlygyna hem hökümet gatışygynyň ýa-da mejburlygynyň azat iş alyp baryp bilýän garaşsyz media serişdelerini ygrarlygy tasdiklaýar. Bu beýanata serhetsiz reportýorlar Milli Metbuat Klubi, jurnalistleri gormak boýunça komitet, Deringow jurnalistika bürosy, jurnalistleriň Ýewropa Federasiýasy we Pen Amerika ýaly guramalar tarapynan gol goýuldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu 1953-nji ýylda esaslandyrylan garaşsyz media guramasy bolup ol ýerdiniň Kongres tarapynan tasdiklanan grantyny ýatyran Abaşanyň Global Media Agentligini hem-de onuň resmileri Kari Lake we Victor Moralesi suda verdi. Häzir Amerikanyň düşmanlarynyň propagandasyna we senzurasyna boyun sunmagyň wagty däl. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanlygyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýyrgutlap başlady diýip Azat Ýewropa Azat Radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Abaşa Prezidenti Donald Trump Ukrayna öz atom elektrik deskalaryna Abaşanyň eýçiligine geçirmegi teklip edýär diýip AKTmyň metbuat sekretary Caroline Leavitt briefingde aýtdy. Trumpa görä şeýle bolany Ukrainanyň energetika deskalary iň gowy gorunuş bilen üpjün edilýär. Trump Ukraina Prezidenti Volodymyr Zelensky bilen 19 martda geçiren telefon söhbetdeşigine Abaşanyň bu deskalary dolandyrmakda ören peýdaly bolup biljekdigini, sebäbi onuň elektrik energiýasy ulgamyny giň tejribesiniň bolanyny aýdypdyr. Ukraina tarapy beýle teklip agdamady. Ýöne Trump da Zelensky de telefon söhbetde şunun paraxatçılık kılalaşını kazanmak uğruna ören oňot we oňyn geçenligini aýtdy. Rusiýanyň Ukrainanyň energetika deskalaryna diýen hüjümleriniň hem-de Ukrainanyň rus energetik infrastrukturalaryna malaşýan hüjümleriniň öýdara totudulmagyna ýaraşygy kazanmak uğruna ilkinji ädim hökmüne garalýar. Bir gün özel Trump Rus prezident Vladimir Putin bilen hem telefonly görleşdi. Onuň dowamyny Putin Rusiýanyň Ukrainanyň energetika deskalaryna hüjüm etmekden wagtlaýyn saklanjakdygyny wada berdi. Ýöne Zelensky çarşyny we gejesi Ukraina energetika deskalaryna zarba urlanyny beýlep Moskwany wadasyna durmadlykda aýpladi. Israilin gorunmak güýçleri Gaza zolagyna täze guryýar operasiýasyna başlaýanyny ulan etdi. Harbylar bu operasiýanyň maksadynyň howpsuzlyk zolagyny giňeltmekden hem-de Gazanyň demirgazyk we günorta sebitleriniň arasyna bölekleýin bufer zolagyny döretmekden ibaret bolanyny aýtdy. Media maglumatlaryna görä Israilin gorunmak güýçleri Gazany iki bölege bölýän net zarym geçirilgesine gödäwçiligi giňeldipdir. Abaşa we Ýewropa bileleşigi tarapynyň terror guramy hökmüne kesgitlenen Hamas Israil harbylarynyň hereketlerini ýaraşyk gylalaşygynyň nowatdaky gezek howply bolmagy atlandyrdy. Topar ýerinin ýaraşyga ygrarlygy galýan ony aýdýar. Şemde araçlary öz boşlugyny ýerine ýetirmäge çagyrýar. Ýanwardan bäri öz güýjüne galýan ýaraşyga garamadan Israil ähli zamanlaryň derhal boşadylmagyny talap edip sişenbe güni Gaza zolagyny howa zarbalaryna gaýtadan başlady. Hamas Israil güýçleri doly ýyda çekilse hemde harba operasiýalary BTS munyň bilen ulalaşyp biljekdigini aýtdy. Gazanyň Hamas gödäwçiligine Saglyk ministrligi Israilin Gaza zolagyny gaýtadan amala aşyryp başlan howa zarbalaryna 400-den gowrak adamyň helak bolanyny aýtdy. Bu tanlar garaşy ýagdaýda tasdiklanyp bolmaýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy garşydaşy İstanbul'un häkimi Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmeginden soňra müňlerçe adam protestlere çykdy. Polisiýa demonstrantlara garşy ýürüýüş çäreleriniň peýdalanyny diýip habarlarda aýdylýar. İstanbul şäher häkimliginiň öňünde hem-de İmamoğlu'nun alınıp gidilen polisiýa bölüminiň öňünde şeýle-de tutsak edilmeginden bir gün öňe onuň diplomynyň güýji ýatyrylan universitetiň öňünde protestler barýar. Şäher häkimliginiň diplomynyň güýjiniň ýatyrylmagy onuň prezident wezipetine dalaş etmeginiň öňüni baglaýar. BBC hem-de beýlik halkara media serişdelerine göre polisiýa universitetiň kampusunda ýygnanşan taliplere garşy ýürüýüş çäreleriniň peýdalanýar.